أستراليا waxay ka mid tahay wadamadii fadhiyay miiska heshiiska Geneva Convention 1951 oo waha in qof qaxooti ah hadii uu dalalkaas ciyaasha ka mid ah uu magangeliyo siiyo hadaba waxaa keenay in qaxootiga magangelidoonka ee Soomaali badani ay ku jirto oo tahriib ahaan dhanka doomaha u soo mareen harista biyaha badweynta India si ay halkan u soo galaan inaan sharci la siin oo aan qaxootinimo loo aqoonsan waxaan ordhigay su'aashaasi Cabdi Cabdi Faarax Qoriyole oo baraka jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Dadkan waxaa loo siin laayahay deganaansho halkana ee waxay ku salaysan tahay siyaasadda ay gaartay dowladdii xilligaas jirtay iyadoo arkaysay qaadashada siyaasadda ah in dadka halkan waligood aan la dejin hadii ay doon ku yimaadaan in ay badbaadinayso naftooda oo ay u aragtay markaas inay xaligayaan naftooda maadaama dad badan ay ku dhinteen oo ay la qarmeen doomihii ay saarnaayeen ayagoo isku dayay inay wada ka soo galaan marka dowladdu xilligaas jirtay waxa ay tiri si aan u badbaadino dadka noloshooda oo isan u haligi naftooda si ay wadankan u yimaadaan waxaanu go'aansanay qof kasta oo doon ku yimaada in uu isan weligiis halkan degin waxa xusid mudan dadka inay bixin jireen lacag aad u badan oo ay jiraan dad magafiyaal ah oo ka ganacsada keenitaankooda wadankan waxyaabaha ay dowladda u xuskatay ayaana taas ka mid ah in dadku naftooda aysan haligin iyagoo isku dayay wadankan inay yimaadaan runtiina xilliga ay dowladda qaadanaysay siyaasadaasi dad aada u fara badan oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhimanayay badaha wadankan iyagoo isku dayay inay halkan kusoo gaaraan si sharci darro ah
in qaxootiga magangeliyo doonka ahi aan dib u dejin halkan laga siinin ma siyaasadda Australia u gaar ah mise waa mid ay caalamka kala dhexayso maxayse Australia dadka dalkeeda yimaada oo ay qaxooti ahaan ugu musaafirisaa dalka Mareykanka
maadaama Australia ay go'aan ku gaartay in dadka yimid oo xilliga ku yimid doomaha aan abad halkan la dejin doonin oo ay noqotay markaa siyaasad ay leedahay dowladda bilaawday dowladda xilliga jirta ee Kevin Rudd saldhig iyo guraanidkeeduna ay lahayd tii ka horreysay ee Julia Gillard wixii intaa ka dambeeyey 2013 ilaa iyo haddana ay tahay dowladda Australia siyaasadeeda in dadku ku yimaada doomaha oo kusoo gala magangelyo doon sharci darro ah sida ayaga ay hadalka u dhigayaan aan weligood la dejin doonin halkan wax badanna de ay ku jireen xiriir qaxooti oo ka baxsan wadankan oo dowladda Australia qarash badan runtii uga baxa cadaadis badanna uu jiray xagga xuquuqul insaanka iyo dadku u dooda xuquuqda qaxootiga iyo bini'aadanimada waxa ay heshiis la gashay dowladda Mareykanka in ay qaadato dadkaas xariyahaas ku jira
heshiiskan Mareykanka ay Australia la gashay dadka inay dalkeeda u rarto dadkii Soomaalida ahaa ma ka faa'iideysteen oo halkaasi ma aadeen haddii ay si diideen maxay halkan ku miciin bideen iyagoo weli aan sharci ku haysan
dad yar baa baxay oo tagay oo hadda u gudbay Mareykanka waxa ugu maqaala in dad badan ay diideen in Mareykanka ay aadaan oo ay ka mid yihiin Soomaali badan iyaga oo markaasi door bidahaya in ay ku noolaadaan wadankan oo ay arkaan xagga nolol ahaan inay ka wanaagsan tahay Mareykanka oo yani dhaqaale ahaan halkan uga roon yahay nolol ahaan halkan oo iga fiican tahay sida in Australia ay ka jirto Universal Health waxa ay yiraahdaan ama qofka uu xaq u leeyahay caafimaad halka Mareykanka uu yahay qofku in uu galo insurance lacagta uu iska bixiyo guryaha dowladda dadka ay dejiso waxbarashadii oo aad ku dhiganaysid deyn aan lahayn ribo oo aad iska bixinaysid marka qofka uu inta qalin jabiyo shaqo uu bilaabo marka nolosha halkan Australia ayaa runtii waxa ay ka fududahay nolosha Mareykanka dadka qaarkood marka siiba qoysaska intii ay halkan joogeen sameysme ee ilmaha dhalay ayaa u arkay in halkan noloshooda ay uga fiican tahay halkaasi
Soomaali tir badan oo qaab qaxooti ahaan u yimid dalka Australia ayaa ku jira xiriyaha jasiiradaha Nauru iyo Papua New Guinea iyagoo muddo ka badan 10 sano ah ay sharci la'aan ku yihiin halka kuwa kalena ay dib u dejin ka heleen dalka Mareykanka. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.